Grecia, portocale mare, grâu mare. Hai să. De ce? Păi scade prețul. Dar noi suntem micuți. Noi suntem tot cu leu, studenți. Și ca să nu fim așa teoreticieni, mă gândesc să vă vând o carte mai ieftin. Să vă fac un discount. Am zis din. N-am mai adus decât metanică. Și calendare. Au ce calendar, o catapetească, anul 2002, nimeni n-a mai făcut așa ceva. Anul acesta am avut numai deziluzii. Nu deziluzii, așa puțin amărat. Din 1990 mă țin să fac o agendă cu sfinții, de peste, în fiecare zi, cu ce evanghelie se citesc. Acum am fost la Oradea și am cumpărat de acolo. Unul după Alba Iulia. Și mă uitam la mine așa, că în loc să mă bucur, pe de-o parte m-am bucurat, dar pe de-o parte, deci n-am avut nimic cu eu, bravo lui. Dar mă gândeam, măi, de ce n-am făcut eu asta? De când mă chinui de 10 ani să fac? Na. Să știți că noi, creștini ortodoxi, avem o mare problemă. S-au scris prea multe dogmatici care, cu mici excepții, toate au nebunii în ele, erezie. Ortodogmatica este cartea care te învață cum să crezi drept într-o dogmă. Și dogma este acea învățătură consfințită de biserică, prin sinode ecumenic, prin sfinții părinți, etc., consfințită însă de biserică, pentru ca să nu alunecăm. De exemplu, nimeni nu ne-a prezentat Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, treimea cea de o ființă nedespărțită. Nicăieri nu scrie așa în Noul Testament. Dar pentru că nebunul ăla de preot, arie, a învârtit lucrurile că Fiul nu e ființă cu Tatăl, etc., atunci Sinodul I Ecumenic a discutat și a hotărât treimea aceea de o ființă și nedespărțită. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Asta este dogma. După aceea, altă dogmă. În Hristos întâlnim două firi. Firea dumnezeiască și firea omenească. De ce am învățat așa? Pentru că s-a iubit altul care a zis, nu, domnule, nu a avut decât o fire omenească, altul că numai o fire dumnezească. Și atunci, așa au luat naștere dogmele. Adică s-a stabilit care este adevărul. Și adevărul s-a stabilit prin discuție. La Faptele Apostolilor, capitolul 5, la versetul 22, spune așa că apostolii, preoții și toată biserica s-au adunat, au discutat și au hotărât. Adică, îi avem de-a face cu sobornicitatea bisericii. Vă rog să priviți la Marele Părinte Dumitru Stăniloae, profesor, doctor, un om de o trăire și de o cultură care în Grecia nu se vorbește decât de doi, de Cleopa și de Stăniloae. De altcineva nu se vorbește. De Nichivorcai nici în Grecia nu se vorbește. La noi da. A fost mare asta. Care-i părinte? Nu vorbesc de români? Da. Bine. Și atunci sunt probleme. Priviți la părintele Stăniloae că el nu tratează problema subornicității bisericii. Priviți în domani. Într-una sfântă subornicească și apostolească biserică. Priviți câte rânduri dă la subornicitate. De ce? Pentru că biserica ortodoxă, din păcate, este prea puțin sau deloc sobornicească. Adică nu procedează sobornicește. Are cineva vreo altă părere? Că normal acum trebuie imediat să mă contraziceți și să aduceți argumente. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească. Una este sfântă, este apostolească, este sobornicească, este discutat. Putem vorbi asta. Bun. Și în toate acestea sunt greșeli. Ei bine, prima dogmatică a fost a secolului 8. În 749 moare ultimul reprezentant al părinților bisericești, Sfântul Ioan Damaschin. Epoca patristică se încheie cu Ioan Damaschin. Sfântul Ioan Damaschin, știți asta, are o istorie interesantă, pentru că el a scris multe cântări în cinstea Maicii Domnului, pentru că el a trăit pe vremea luptei contra icoanelor, pentru că el s-a bătut în cuvinte cu mari iconoclaști ai vremii și pentru că nu a făcut jocul nici al stăpânirii, atunci a fost condamnat să-i se taie mâna dreaptă. De ce? Pentru că cu mâna dreaptă scria adevărul de credință, inclusiv această carte, Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, despre credința ortodoxă. Și s-a tăiat și el s-a supărat. Cum să nu te superi dacă ți se taie mâna? Vine ăla să taie mâna, este fără anestezie, chipuiți. Atunci s-a supărat, inclusiv pe Maica Domnului, s-a dus la icoana aia și a spus: eu, Maica Domnului, am scris pentru tine și uite ce am pățit din cauza faptului că am scris. Te rog să rezolv problema. Vă vorbesc așa pentru că mi se pare că noi nu prea mai facem așa. Adică noi nu mai punem problemele noastre înaintea lui Dumnezeu la modul ăsta. Pentru că El ne-a creat, noi nu mai facem voia Lui și El trebuie să ne rezolve problemele. De ce? Pentru că noi facem voia Lui și El, din iubire pentru noi, ni le rezolvă. El trebuie să ni le rezolve. Nu că le obligăm noi, ci iubirea Lui îl obligă. Însă e ceva care îl oprește. Și aici ne retragem cuvintele și zicem: Doamne, nu, nu trebuie să ne rezolvi problemele. Este a tot dreptatea Lui. Din pricina acestui atribut, El nu ne mai rezolvă nouă probleme. Deloc, pentru că El este a tot iubitor, a tot iubitor, dar este și a tot drept. Și în virtutea a tot dreptății, El nu poate să ne mai rezolve nouă probleme. Și nici nu ne mai poate ierta oricum. Dacă n-ar avea a tot dreptatea, El ne-ar ierta pe măsură ce greșim. Dar are și atributul acesta și trebuie să facă un echilibru între mila Lui și dreptatea. Și atunci Maica Domnului a rezolvat problema. Și a pus mâna în loc și s-a sudat. S-a sudat oricum. S-a sudat în așa fel să se vadă ca mărturie. Și atunci în jurul mâinii, de unde fusese tăiată, de aici fusese tăiată, s-a format un cerc de carne roșie, s-a cicatrizat, dar toată viața el a avut mărturia minunii Maicii Domnului. Urmare acestui fapt s-a întâmplat că el a și fost recunoscător, cum adesea noi nu suntem. Și atunci a luat un mulaj de argint, așa ca mărimea mâinii lui, și l-a aplicat pe icoana Maicii Domnului la care s-a rugat. Și acolo a rugat. Noi avem copie după această icoană și este icoana Maicii Domnului cu trei mâini. Două ale Maicii Domnului și una a Sfântului Damaschin lipită pe icoană. A știut istoria asta? Sigur că a știut. Asta e elementar. Elementar. Cine nu știe aceasta? Și așa că această dogmatică nu cuprinde nicio prostie. Cuprinde clar și precis. Nu vârtel. De ce? Pentru că nu a căutat să disece pe Dumnezeu. Iar asta la altă este o punere în aplicare a dogmelor împotriva nebunilor, adică ereticilor. Scrisoare către eretici. Diferența dintre cei doi este că Una din diferențe este că el era destul de învățat, părintele bisericii. Iar ăsta știa multe autodidacte. Și era, cum se și semnează, maestru rotar. Și a trăit pe aici, pe lângă Câmpina, la Telegat. Marin Țăranu. Marin Constantin Țăranu. Țăranu. Pe o pagină sunt 20 de versete. Se joacă cu versetele ca să argumenteze de ce ne închinăm Maicii Domnului, ce este Sfânta Cruce, de ce o cinstim, cum privim noi călugăria, căsătoria și toate acestea în contradicție cu aceia care nu sunt pentru Hristos. El începe popular. Într-o zi de vară, un om cu fața galbenă și uscată umbla prin sat la subțioară cu câteva cărți. Fiți gata, oameni buni, spune el, zilele până la venirea Mântuitorului sunt numărate. De aceea pregătiți-vă, cinstiți sâmbăta, fiindcă aceasta e ziua cea de sărbătoare. Vă dați seama cum țipa ăla. Dați jos icoanele la care vă închinați și nu ascultați pe ce vă tot spun să le respectați. Nu mai mergeți la biserică și nu mai ascultați ce vă spun preoți. Așa făceau pe atunci. Că asta, cartea asta, nu este chiar așa nouă. Să vedem ce aici. Așa făceau pe atunci. Acum știți că nu fac așa. Cum vă spun mie. Deci, 31 iulie 1927. Ioane, ai pierdut ce era mai important. Dacă ascultai conferința aceasta, aveai mult mai mare succes la procurarea banilor. Uite, așa a scris. Banii sunt de o problemă eternă. Da? E, acum nu fac ăștia așa, nu. Nu mai țipă niciunul. Rar am văzut. Numai ăștia mai obraznici așa și sărame de ăștia neinstruiți. Acum nu. Zice, vrei să vin la ortodoxi? Da. Bine, du-te, bine, nu mă duc. Tu când auzi că unul care e baptist, evanghelist, adventist și altele, ai, mă duc. Dar a doua oară spune, ai vrea puțin să citești textul ăla la Isaia, capitolul? Am vrea. Când citim acolo, mă rog, ce scrie așa și începe interpretarea. Dar nu e o problemă, du-te și întreabă pe preotul tău, nu? După aia zice, hai să ne rugăm împreună, cel mai bine. Mai bine să amestecăm lucrurile. Adică să facem ecumenism. Din păcate, lucrurile stau așa. Așa că e o diferență. Iar să ne îndreptăm noi către bilete. Câteva cuvinte dorește cineva despre activitatea mea. Spuneți-ne cum faceți rost de bani. Care, cine sunt cei ce vă ajută? Cum putem noi să venim în ajutor? Când și cum? Până unde, spre cine trebuie să îndrepte milostenia noastră? Ce faimă, formă trebuie să capete? Treaba asta este complicată. De ce? Eu am crezut că putem să oferim un model. Așa, având întrăpădit cum este, și să antrenăm pe mulți. Dar n-am reușit. Pentru că oamenii preferă, și acum am întârziat la voi, că am stat aici la Sfântul Gheorghe, ne-a dat acolo haine, încălțăminte, mâncare, de toate, ne-a dat. Și atât. Adică omul preferă să ajute. Nu ne-au dat bani, nu știți bani. Nu este rău asta, nu e rău. Problema este că nu e rezolvarea. Rezolvarea este dacă am vrea să ne băgăm. Este însă o problemă. Cineva ne ține într-un stres continuu și acest stres continuu nu ne lasă pe noi în posibilitatea să facem și noi puțin mai mult așa. Vedeți că auziți pe unul și altul că e voluntar, e voluntar dincolo. E cum îți permiți să fii voluntar? Adică, de unde până unde? Trebuie să ai bani ca să trăiești și să faci voluntar. Și această stare aiurea financiară face să nu prea facem noi ce trebuie. Însă, în această neavere a noastră, noi trebuie să facem ceva. Sunt atâția de ajutat și trebuie să ajutăm. Și noi ne-am profilat pe ajutorul ăsta din porta mamei. După aceea trebuie să creștem și creștem la noi. Dacă puteți undeva să preluați nu modelul nostru, că este un model internațional, să preluați asta și să amplificați, este cel mai bun lucru care se poate face în momentul ăsta. În rest, nu se mai poate opri nimic. Restul e foarte discutabil de oameni. Nu se mai pot schimba conducători, nu se mai pot alege oameni așa, toată lumea e scârbită, o să avem probleme și cu alegerile, cine știe câte tururi, câte scrutine, foarte greu. Asta nu ne privește, că nu putem, nu ne duce. Cu ce mă privește, nu mă duce capul să înțeleg ceva. Am mai privit pe la televizor, așa m-am mai documentat, nu pot să înțeleg. Un singur lucru înțeleg. Că momentul 89-90 e pierdut pentru totdeauna. Nu mai ai de unde. Nu mai ai de unde să tragi ceva și să zici, hai, nu mai ai. Acum urmează să fim la mâna lui și lui Irene. Pică pădurile pe noi și noi nu avem lemn. Nici de construcție, nici de foc. Nebune ăștia exportă puște. Dus. Acum se va constata, dacă nu cumva în ăștia 10 ani ne-am exportat ăștia, nu știu ce perioadă. Părinte, mulți tineri nu își mai temează o familie și nu mai fac copii din motive financiare. Motive de sănătate, cum nu mai e. Copiii se fac într-un mod natural. Doi soți sănătoși. Nu. Cum ar putea depăși acești tineri această problemă? Depinde dacă se lasă sau nu se lasă. Dacă ei cred că sunt sub protecția lui Dumnezeu. Da, știu, e mult, prea mult cald. Unii amână căsătoria până la 23 de ani. De ce nu te-ai însurat? Părinte, cum să mă însur, că n-am casă? După 23 de ani, nu mai, gata. Când urmăm calea bisericii, cum ne putem feri de pericolul fariseismului? Păi, țipând pe stradă, cel mai păcătos sunt eu. Gata. Aici vine diavolul și spune așa, băi, ce păcătos ești tu, băi, și la ce? Vezi, ai ajuns și la cunoștința faptului că ești păcătos. E, în momentul ăla, fariseismul s-a dublat. Poate? Nu. Nu, vedeți că dacă vine X și Y aici și spune, cum te cheamă, mă? Filoftea, când auzi așa, ai auzi. Și tot așa, așa, și odată dacă intră aici și zici, ce păcate ai mai făcut, filoftea? Și asta ridică și spune, ce păcate mai despre care vorbesc. Ce viitor? Da, ca viitor profesor avem, printre altele, și nevoi vestimentare. Asta de că perioada frunzelor a trecut. Cum să ne raportăm în acest? Eu mă învârt așa într-un cer de oameni care au mulți bani și care se îmbracă modest și cu gust. Prea multă cheltuială cu îmbrăcăminte. Adică nu ai voie ca fată să umble oricum așa. Ai băiatul mai nevoie de el. O fată trebuie să fie îmbrăcată, mult, curat, nu știu ce. Dar trebuie mult bun gust. Și arta este, dacă din material ieftin, faci cea mai frumoasă haină. Asta e arta. Cum putem să ne păstrăm sufletul de setea de bani? E greu asta. Deci, dacă ne gândim la bani ca la un lucru primordial, putem pierde puritatea binelui din noi? De obicei ar trebui așa, să asigurăm ceva care curge, puțin dar sigur, și apoi. Că mai se pune întrebarea și ce vrem noi de la viață. Trebuie să știm. Eu am cerut odată cu Ivan și ajute cu ceva și a zis, Părinte, te ajut acum puțin, dar să nu mai cer că nu pot, peste vreo 10 ani. Și au trecut 10 ani. Atunci mi-a spus, zice, Părinte, zic, când, domne, când o să aveți 10 milioane? Și el mi-a făcut, dumneavoastră poate vă duce, ca pe el am înțeles ce a văzut. El a zis atunci că are nevoie ca să reziste de 10 milioane de lei la puterea 14. E normal asta? Nu, vei suntem la matematică. Voi. E foarte mult asta. Adică a glumit? Cât ar fi? Păi mi-a zis că în 10 ani și acum m-am întâlnit cu el și a zis, Părinte, mi-aduc aminte ce a zis și ce mi-a zis, să știi că încă nu. Pot să vin peste 10 ani? Ce? Nu, mai devreme, dar... Și vreau să mă țin de el, să vedem cam până unde merge. Dar el mi-a explicat că dacă n-are mulți bani, nu reziste pe piață. Și va fi înghițit. Și atunci un asemenea om de afaceri trebuie să-l înțelegem că trebuie să aibă mulți bani. Dacă are 300 de milioane, ce este pentru el 300 de milioane? El trebuie să reziste. Știți cum se rezistă? Se rezistă așa, te duci și cumperi zahărul cu 50 de lei și îl vinzi cu 49. Știți? Ca să iei viața lor. Că așa făcea domnul Rațu în 1993 sau 2. Ziarul costa 15 lei și 25 de bani și el îl vendea cu 10 lei și 25 de bani. Și pierdea 5 lei la ziar, ori tirajul de 100 de mii, pierdea 500 de mii pe zi. Și a zis, cum Dumnezeu își permite? La urmă am aflat eu cu Toyota și cu mașine japoneze și 10% și... Atunci așa se face. Și pe un asemenea om n-ai cum să-l condamn că are atâția. Problema este din cât are. Trebuințează și bine sau nu. Dacă da, atunci Dumnezeu să-i dea mai mult. Dacă nu, trebuie făcut un echilibru. De aceea, înainte era foarte bine că aveam ceea ce se numeau haiduci. Stareța mănăstirii Văratec povestea că el a cunoscut pe Coroi, un haiduc. Era călugăriță tânără și dimineața în zori a venit Coroi. Toată lumea îl cunoștea și era dat în urmărire și cum se proceda pe atunci, a venit el. Și a întrebat, ce aveți voi nevoie? Și ea a spus, zice, dacă ai niște monton. Și zice, montonul este greu de asta. Și în câteva zile a venit cu niște valuri mari de monton, le-a zvârlit în curtea mănăstirii și a plecat. Hai duce, făcea echilibru, luau de la unii, dădeau la alții. Și am, la noi s-a păstrat asta că un băiețel de la Iași, în urmă cu vreo 4-5 ani, a făcut niște, a un echilibru în băncile elvețene, știți. Dar la Interpol a dat abia dat de el. L-a luat imediat, l-a cumpărat.
L-a arestat pe taxi, i-a dat drumul, l-a luat, nu mai e în urmă. Ăștia cumpără tot ce e materie ce nu știe.
Da. Așa că să nu ne temem. Cum trebuie să ne trezim sufletul din lucrurile amăgitoare care ne înconjoară și ne încântă? Este un semn că pierdem credința. Dacă am făcut păcate mari și simțim că nu merităm iertare, cum am putea simți iertare? Vom uita acea umbră a sufletului. Dom'le, eu rămân mirat că dumneavoastră aveți timp să gândiți chestiile astea. Păi ce mă interesează pe mine ce simt? Pe mine mă interesează că sunt păcătos și trebuie să contrabalansez. Ori eu nu pot să știu cât. Și atunci trebuie continuu să fac bine. Și nu mai simt nicio iertare și nicio satisfacție. Ca... înainte. Și dacă ne-o prinde moartea în lupta asta, asta e, gata, am câștigat. Dacă ne prinde, nu. Dacă ne-o prinde dormind și lenevit și promițând, Doamne, îți promit că o să iau măsuri, asta trebuie. Cum să împăcăm recomandarea creștinească de a ne pune, de a nu pune preț pe lucruri materiale, de a nu dori să adun valori materiale cu viața și momentul actual? Eu cred că este, într-adevăr, un moment de încercare. Adică să se vadă care păcare. Pentru că moartea cu picătura este o moarte groaznică. Picătura chinezească, pentru că te fixează așa într-un rastel de ăsta, sau nu știu cum se numește. Așa. Nu poți să miști. Pune aici, 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 nu poți să faci nimic. Și de sus pică o picătură și datorită regularității picăturii se creează nu știu ce în cap, niște ecouri, niște răsune de nu știu cum facem, și o presiune așa și nebunești și mor. Asta e moartea picătură chinezească. Există însă o moarte mai dură și asta o pot explica medicii, adică și studenții la medicii. Și lucrează pe cadavre, secția asta, și sunt deja niște savanți probleme. Cum să vă spunem, se numește foamea, moartea prin fomentare. Și fomentare este verificare. De aceea nu spunem la, noi citim la Apocalips că nu vom mai avea acces la vânzare, la cumpărare, la piață, la mâncare, la... De ce? Pentru că aici este proba. Este proba. A revendicat pământul sau alte bunuri ce au aparținut părinților religiului contravine regulilor creștinești? Nu. Din potrivă, contravine regulilor creștinești dacă nu recuperezi pământul. De ce? Pentru că ei l-au cumpărat cu multă sudoare. Vorbesc de cei ce au cumpărat pe drept. Dacă știi că l-au cumpărat până drept și trebuie imediat dat bani. Dar dacă știi că l-au cumpărat cu sudoare, respectivul pământ trebuie recuperat. Sigur, fără ceartă, fără judecată, fără prea multe aspecte din astea, el totuși, pe o anumită cale, trebuie recuperat, pentru că el face parte dintr-o zestre construită, confecționată, cu foarte, foarte multe picături de sudoare. Și noi nu suntem așa indiferenți față de pământ. Pământul este sfânt pentru noi. Asta și face Dan Capitan de Ploaie, se întoarce și se uită pământul. Dar dacă e cazul să se ajungă la judecată, nu prea e. Aici este altceva. Este altceva. Dacă se poate să ne ajunge, e bine. Ați putea să ne comentați, nebunule, astăzi vă cere sufletul tău E pilda evanghelică a celui care și-a murit în vale, n-a avut o recoltă bogată. Se referea cumva la diavolul care îi vor cere sufletul lui. Asta e cam așa. Când eram eu copil, erau o glumă cam așa. Profesorul întreba, Gigele, nu-i așa că Pământul e rotund? Și el a zis, Doamne, da, Domnul. Păi tu mi-ai spus problema și tu mi-ai dat răspuns. Bravo! Vedeți, este un mod timp de a arăta câtă cunoștință aveți. Era greu să se ridice, să spună, în pilda bogatului acelui așa, cuvântul ăsta înseamnă așa și se referea la. Atunci era greu, pentru că toți ceilalți îl aplaudau și se mândrea. Așa, subtil și a spus subtil. Câțiva dintre noi suntem viitori medici. Vai de capul vostru! Toată lumea cunoaște felul în care medici primesc bani pentru asistența lor. Din punctul ăsta de vedere, părerea mea este alta. Depinde și ce faci ca medic, dar, indiferent ce ai face, dacă faci cu responsabilitate, nervii tăi se macină continuu. Este un membru, Provita membru, la Provita Mâncoveanu, este medic și acest om a fost solicitat de noi așa, să ne